This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ดินแดนในสมัยเก่าก่อนที่เราจะเขียนแผนที่ในรายการนี้5นั้นจึงไม่ใช่เป็นดินแดนของสยามหรือประเทศไทยให้เข้าใจตรงนี
้ครับ
นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปอ้างกระบวนการสร้างวาทกรรมเรื่องการสีดินแดนมันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับลัทธิชาตินิยมไทย
ครับ
ของจอมพลป.
ครับ
สมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยได้ดินแดนไม่ใช่เฉพาะของกัมพูชาหรือว่าเขมรส่วนในนะเราได้อีก4รัฐมารายูทางใต้แล้วเราได้จำปาสักกับไซยบุรีจากลาวแล้วเรายังไปได้เมืองเชียงตุงกับเมืองพานคืนมาขอย้ำอีกทีนะสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยฝ่ายอักษะเป็นฝ่ายก่อสงครามใช่ไหมอักษะมีประเทศใดบ้าง
เยอรมัน
อิตาลี
ญี่ปุ่
น
และไทย
เอาไทยด้วย
คือเราเนี่ยได้อำนาจของญี่ปุ่นตอนนั้นมาแต่พอหลังสิ้นสุดสงครามก็ต้องคืนไปคืนไม่หมดนะมีอันเดียวไม่คืนเขาพระวิหารเรื่องการประทุขึ้นของวาทกรรมสีดินแดนเนี่ยมันมาพร้อมกับรัฐที่ชาตินิยมเห็นไหมของจอมพลป.คือรักชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดี
ครับ
ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ชั่วคุณต้องรักชาติด้วยปัญญาถ้ารักชาติตัวเองแล้วก็ไปดูถูกเหยียดหยามหรือว่าทำลายชาติอื่นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่รักชาติครับเป็นคลั่งชาติผมรักชาติก็คือถ้าอันไหนไม่ถูกก็ต้องบอกไม่ถูกดินแดนตรงไหนมันไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเราถ้าอันไหนที่มันเป็นทับซ้อนเราก็ช่วยกันแก้ปัญหาแบบสันติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดว่าเราเสียดินแดนเนี่ยถามว่าเสียที่เสียไปนะได้มาเมื่อไหร่และที่ถามว่าที่อยู่ทุกวันเนี่ยได้มายังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรารบกับเขมรจึงสร้างกระแสการเกลียดชังเขมรมากนะเพราะมันจะทำให้เราเสียดินแดน
อาจารย์สมบิตครับเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาที่ผ่านมาก็มีเรื่องกันอีกแล้วระหว่างไทยกับกัมพูชานะฮะมีการสู้รบกันอีกแล้วตั้งแต่ต้นปีมาก็มีการสู้รบกันมาเรื่อยๆนะฮะจนย้อนกลับไปก็มีการสู้รบกันก่อนหน้านี้อีกเหมือนกันแต่มันก็จะมีวาทกรรมที่เราเคยคุยกันมาเมื่อครั้งก่อนนะครับเรื่องการเสียดินแดนของไทยเราทั้งหมด14ครั้งอะไรอย่างงี้นะ
ครับ
การเสียดินแดนทั้ง14ครั้งที่มีการอ้างกันมาเนี่ยครับเกี่ยวข้องกับการสู้รบไทยกับกัมพูชาในปัจจุบันไหมครับอาจารย
์ผมว่าเป็นสาเหตุหลักเลยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเรากำลังจะเสียดินแดนอีกแล้วนะเพราะว่าอันนี้ของเราเรากำลังถูกละเมิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ครับ
วาทกรรมเสียดินแดนเป็นวาทกรรมที่ต้องบอกว่าส่งผลอย่างรุนแรงมากนะฮะไม่เฉพาะต่อประเทศไทยต่อประเทศอื่นๆรวมประเทศเพื่อนบ้านด้วยที่ใช้เรื่องเขตแดนมาเป็นประเด็นทางการเมืองและการทหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจประเด็นนี้ก็จะเป็นชนวนที่ทำให้เกิดปัญหาอีกต่อไปยาวนานมากนะเราต้องมาเข้าใจกันว่าเรื่องเขตแดนอ่ะมันมีความเป็นมาอย่างไงใช่ไหมครับทำไมเราต้องใช้คำว่าเสียดินแดนเสียดินแดนนะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังว่ารัฐสมัยเก่ากับรัฐสมัยใหม่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะหนึ่งในความแตกต่างกันก็คือเรื่องของเขตแดนดินแดนนะฮะต้องย้อนกลับไปว่ารัฐสมัยใหม่เนี่ยในบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่3 4 5นะเป็นช่วงที่เราเริ่มมีเขตแดนเรามีเขตแดนครั้งแรกนะเส้นเขตแดนครั้งแรกรัชกาลที่3นะฮะตอนนั้นก็คืออังกฤษเนี่ยเขามายึดพม่าครั้งที่1เมื่อยึดพม่าได้เนี่ยอังกฤษเขามาจากประเทศยุโรปยุโรปเป็นประเทศที่ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นเนชั่นสเตทเป็นรัฐชาติหนึ่งในความเป็นรัฐชาติก็คือเขตแดนดินแดนเมื่อเขามายึดพม่าเนี่ยเขาก็ต้องระบุว่าดินแดนที่เขายึดเนี่ยมันไปถึงตรงไหนใช่มั้ยเขาต้องมาระบุชัดเพราะฉะนั้นด้านที่มันติดกับสยามเนี่ยเขาก็เลยส่งคนมาก็คือเฮนรี่เบอร์นีย์มาคุยกับรัชกาลที่3ใช่มั้ยครับรัชกาลที่3ก็ในเอกสารเขียนไว้เลยนะรัชกาลที่ไม่รู้จักคำว่าเขตแดนนะท่านบอกว่าให้ไปถามคนแถวนั้นว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะฮะนั่นอยู่ในเอกสารเอาเป็นว่าอังกฤษก็มาขีดเขตแดนแล้วเรารู้จักเขตแดนเขานั้นนะฮะรู้จักก็คือรู้ว่ามันมีแต่มันไปมีได้ยังไงไม่รู
้
แต่มันเกิดหลังนะก็คือลากตั้งแต่ปากจันก็คือปากแม่น้ำที่ระนองอะครับที่ข้ามก่อไปเป็นเกาะสองเนี่ยนะตรงนั้นอะลากขึ้นมาถึงจังหวัดตากเพราะว่าฝั่งตะวันตกน่ะเป็นดินแดนที่อังกฤษยึดจากพม่าได้ใช่ไหมครั้งที่หนึ่งโอเคเราถึงได้มีเขตเนี้ยเส้นเนี้ยเขตแดนครั้งแรกสมัยการสาม
ครับ
หลังจากนั้นมันก็มีมาเรื่อยๆจนถึงสมัยรัชกาลที่5นะฮะแล้วก่อนหน้านั้นล่ะเราเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าตอนผมสมัยเรียนนะสมัยเรียนนั่นนั่นคือสังคมศึกษาเนี่ยจะมีแต่ละยุคแต่ละสมัยยุคพระนเรศวรบ้างยุคพระจอมเกล้าเสด็จบ้างก็จะมีว่า เนี่ยเขตแดนเนี้ยเราก็เป็นขวานทองเงี้ยมานานแล้วก่อนหน้านั้นเป็นขวานทองแบบนี้หรือเปล่าครับอาจารย
์คือเราต้องเข้าใจไงครับว่าเขตแดนสมัยเก่ากับเขตแดนสมัยใหม่ไม่เหมือนกันนะฮะโอเคนะสมมตินะครับในสมัยเก่านั้นมันมีแดนไหมมี
ครับ
นะฮะแต่เป็นแดนที่หลวมหลว
ม
เบลอเบลอไม่ชัดเจนไม่ใช่เป๊ะตรงหมุดตรงนี้องศานี้ลิปดานี
้
ไม่ใช่ไม่มีนะครับถามว่ามีเขตแดนไหมมีแต่เป็นแดนแบบเบลอๆนะต้องต้องเรื่องแดนก่อนแล้วก็เขตแดนของประเทศต่างๆเนี่ยที่ขึ้นกับศูนย์กลางอำนาจอย่างเช่นยกตัวอย่างอยุธยา
ครับ
นะครับสูงเลยหรือเอาง่ายที่สุดรัตนโกสินทร์นี่กันตอนต้นรัชกาลที่1เป็นต้นมานี่ก็แล้วกันนะฮะดินแดนล้านนานะเป็นเมืองขึ้นของสยามใช่มั้ยรัชกาลที่1ใช่มั้ยครับแต่ลักษณะของรัฐสมัยก่อนเนี่ยมันมีลักษณะ3อย่างนะคือ1อำนาจของสยามเนี่ยไม่ได้ไปครอบคุมพื้นที่ทั้งหมดเต็ม 100% ในรัฐนั้น
ครับ
อำนาจในพื้นที่ยังเป็นของผู้นำของรัฐนั้นหรือเจ้าเมืองรัฐนั้น
ครับ
ก็คือการเป็นเมืองขึ้นแบบรัฐเก่าเนี่ยมันเป็นการเมืองขึ้นคือเกินขึ้นเป็นพันธสัญญาระหว่างผู้นำ
ของคน
ของคน
คนใครใหญ่กว่าก็ครอบครองคนนั้น
นะฮะอันนี้เป็นรัฐแบบคาราแบบเก่านะฮะเอาไปเมืองขึ้นเหรอภาษาไทยแล้วว่าเมืองขึ้นนะซึ่งศูนย์กลางก็มีอำนาจครอบงำตรงผู้นำของรัฐนั้นๆเท่านั้นแต่อำนาจในภายในรัฐตัดสินประหารชีวิตจะค้าขายจะทำยังไง
เป็นเจ้าเมืองของเมืองนั้นเอง
เป็นอยู่ที่เจ้าเมือง
ครับ
ฉะนั้นอำนาจมีแค่ต่อตัวผู้ปกครองในท้องถิ่นเท่านั้นนะครับแล้ว2ผู้ปกครองท้องถิ่นอย่างเจ้าเมืองเชียงใหม่สมัยเดิมโบราณนะ
ครับ
ก็สามารถที่จะขึ้นกับประเทศที่มีมหาอำนาจเหนือกว่าตนได้มากกว่า1
ชา
ติเช่นขึ้นกับอยุธยาก็ได้ขึ้นกับพม่าก็ได้ขึ้นกับจีนด้วย
ครับ
ล้านนาของผมขึ้นกับจีนด้วยครับเพราะฉะนั้นจะมาเคลมอย่างเดียวว่ามันเป็นของสยามไม่ได้ครับมันเลือกว่าเมืองสองฝ่ายฟ้าเมืองสามฝ่ายฟ้านะเพราะฉะนั้นลักษณะที่สองก็คือเมืองนั้นมันสามารถจะขึ้นกับใครก็ได้ในเวลาเดียวกันด้วยนะ
ครับ
และอันที่สามก็คือมาถึงเรื่องเขตแดนของรัฐระหว่างตัวของศูนย์กลางอำนาจอย่างเช่นอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ก็ตามเนี่ยเขตแดนที่ระบุนั้นเป็นเขตแดนคร่าวๆเบลอๆอย่างที่ว่ามันไม่ใช่ชัดเจนมันเป็นการหมุดหมาย
ครับ
แต่ผมสรุปให้ฟังว่าเขตแดนในรัฐสมัยเก่าเนี่ยมันเป็นแดนอย่างนี้ดีกว่า มันเป็นแดนมันไม่มีเส้นเขตแดนแต่มันมีจุดแดนก
็
จะมีอย่างเช่นกรณีด่านเจดีย์สามองค์คุณนึกออกไหม
ครับ
ตรงสังขละถ้าข้ามมาฝั่งนี้ตะวันออกก็เป็นของสยามถ
้
าข้ามเป็นฝั่งโน้นก็เข้ามอญเข้าพม่าเห็นไหมมันจะมีจุดผ่านแค่นั้นเองแต่มันมีเส้นลากไหมไม่มี
ไม่มี
เป็นจุดผ่านแดนนะมีแดนไหมมีนะมีจุดที่แสดงถึงพรมแดนมีแต่มันไม่มีเส้นเขตแดนอันนี้แต่จุดอันนี้ก็มีไม่ใช่ว่ามีตลอดแนวนะมันมีบางช่วงบนเส้นทางผ่านแค่นั้นเองที่จะมียกตัวอย่างให้เห็นหมุดหมายของเส้นเขตแดนอีกอันหนึ่งก็คือกรณีพระธาตุศรีสองรัก
ครับ
ศรีสองรักนี่เป็นวัดใช่ไหมครับแล้วก็ ถูกกำหนดให้เป็นจุดหมุดหมายของแดนระหว่างล้านช้างกับอยุธยานี่จารึกศรีสองรักเขียนบอกว่าพระเจ้าชัยเชษฐาเนี่ยกับพระมหาจักรพรรดิเนี่ยร่วมเป็นพันธมิตรเดียวกัน
ครับ
นะฮะโอเคพูดง่ายๆคือตอนนั้นก็คือวรสนิทก็คือผู้จะต้านบุเรงนองจะร่วมมือกันแต่ประเด็นคือหมุดหมายไอจารึกหลักเนี้ยมันเขียนบอกว่าถ้าเหนือขึ้นไปเนี่ยเป็นเขตแดนของล้านช้างเหนือวัดขึ้นไปนะจากหมุดไอจารึกเนี่ยนะถ้าใต้ลงมาเนี่ยเป็นของอยุธยาม ันก็มีจุดอย่างเงี้ยที่แสดงจุดนะ
ค
ือมันมีแดนแล้วไม่มีจุดบางจุดที่แสดงถึงหมุดหมายของเขตแดนได้แต่มันไม่มีเส้นเขตแดน
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเข้าใจตรงนี้เนี่ยอำนาจของศูนย์กลางอย่างเช่นกรุงเทพในสมัยต้นรัตนโกสินทร์อยุธยาหรือรัฐเก่าๆนะฮะมันจึงจะอ้างว่าเป็นของอยุธยาเป็นของกรุงเทพไม่ได
้
เข้าใจไหมต้องเข้าใจรัฐแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นรัฐจารีตนะ traditional state
ครับ
แต่พอเข้ามาสู่ความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ nation state เนี่ยอันนี้ไม่ได้เลยนะความเป็นชาติสมัยใหม่คุณต้องมีเส้นเขตแดนเป๊ะซึ่งเราเนี่ยได้ยินครั้งแรกรัชกาลที่3ใช่ไหมครับพอถึงสมัยรัชกาลที่4มันก็มีการขีดเส้นเขตแดนอีกแต่เราก็ไม่รู้อีกพอมาถึงรัชกาลที่5ครับทราบไหมฮะ2420ประมาณนั้นเราจำเป็นต้องขีดละเพราะถ้าไม่ขีดเนี่ยไอ้ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวมหาเพราะว่าตะวันตกเนี่ยอังกฤษก็ยึดมาทางใต้มาลายูอังกฤษก็เคลมเข้ามาละฝ่ายตะวันออกก็ฝรั่งเศสเข้ามาคุณทำยังไงอะมันก็จะอะไรเพราะถ้าเราไม่ขีด กำหนดไว้เนี่ยแย่เลยผมยกตัวอย่างนะเชียงแสนน่ะก่อนรัชกาลที่5ต้นรัชกาลที่5นะเมืองล้างนะครับ
ครับ
เชียงตุงส่งคนมาอยู่ฮะและตอนนั้นเชียงตุงขึ้นอยู่กับอังกฤษแล้วอ่ะ
ครับ
ถ้าคุณไม่รีบไปจัดการเนี่ยเชียงตุงก็เคลมใช่ไหมว่าเชียงแสนเป็นของเชียงตุงใช่ไหม
ครับ
แล้วพอขีดเขตแดนเสร็จเลยเชียงตุงก็ต้องเป็นเชียงแสนก็ต้องไปขึ้นกับเชียงตุงเชียงตุงก็ขึ้นกับอังกฤษ
ครับ
รัชกาลที่5ตอนนั้นท่านทราบเรื่องนี้ละนะฮะท่านก็เลยรีบให้คนเนี่ยไปไล่คนเชียงตุงออกจากเชียงแสนไป
อ
ะไล่ไปเสร็จทำไงครับประมาณปี2425เนี่ยท่านเกณฑ์เจ้าเมืองเชียงใหม่กับลำพูนนะให้แบ่งคนไปอยู่ที่เชียงแสน
ครับ
คือถ้าไม่มีคนอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนอื่นมาอยู่แล้วเขาก็จะใช้วิธีการจีนเขาใช้นโยบายชื่ออันนี้ว่าไหมกินใบหม่อนการยึดดินแดนเมื่อก่อนมันมีอันนึงคือส่งคนไปอยู
่ครับ
แล้วก็เคลมว่าเป็นดินแดนของประเทศนั้น
ครับ
และการที่5ท่านพระองค์ท่านก็เนี่ยฮะมองการไกลเห็นภาพอันนี้ก็เลยเอาคนเชียงไล่คุณออกไปแล้วเอาคนจากลำพูนเชียงใหม่ไปเห็นไหมเขตแดนเริ่มมีละแต่เราก็ยังไม่มีคนเขียนครับเราไม่รู้ว่าเขตแดนมันเขียนยังไงมันทำยังไงก็เลยต้องไปจ้างฝรั่งขึ้นมาเขียนให้ชื่อแมคคาร์ที
ครับ
เจมส์แมคคาร์ทีนะฮะในตำแหน่งเจ้ากรมเห็นที่คนแรกอ่ะเป็นคนฝรั่งนะฮะมีในนามพระวิภาคภูวดลท่านก็ออกทำคอนโดเอาลูกน้องเดินทางไปเขียนแผนที่มาและการที่5เนี่ยเป็นที่มาของหนังสืออาจารย์ธงชัยสยามแมพ
ครับ
เราถึงมีแผนที่ทุกวันเนี้ยได้เหลือจากที่ฝรั่งมันเขียนแล้วนะ
ครับ
เออนะที่เราก็เขียนแผนที่มาเพราะฉะนั้นให้เข้าใจกับว่าดินแดนในสมัยเก่าก่อนที่เราจะเขียนแผนที่ในการที่5นั้นจึงไม่ใช่เป็นดินแดนของสยามหรือประเทศไทยให้เข้าใจตรงนี
้ครับ
นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปอ้างนะมันไม่ใช่มันเป็นของดินเมืองนั้นที่มันมาขึ้นกับเราแล้วขึ้นมาเขตแดนมันก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นมันเบลอๆนะฮะสรุปก็คือว่าแล้วเขตแดนของเราอ่ะสยามมันอยู่ตรงไหนเหนือสุดอยู่ตรงไหนคุณรู้ไหมอุตรดิตถ์สุโขทัยแถวนั้นอ่ะ
อ๋อครับเพราะเหนือจากนั้นไปเป็นล้านนาแล้วไม่ใช่ดินแดนเรา
สมัยรัชกาลที่5เนี่ยฮะเวลาเขาบอกว่าไปเมืองเหนือเนี่ยคือไปอุตรดิตถ์นะ
อ๋อครับ
ไปสุโขทัยนะครับนะแล้วใต้ล่ะครับใต้ที่สุดคือสงขลาครับนะฮะปัตตานียึดมาได้ตั้งแต่รัชกาลที่1เนี่ยมันก็ยังไม่นะฮะมันยังมีเจ้าเมืองอยู่อะ
ครับ
นะครับแล้วก็ส่วนอีสานนั้นที่เป็นของสยามมาตั้งแต่สมัยอยุธยาก็คือนครราชสีมาแค่นั้น
อ
ะอาจจะกินไปถึงสังขละแถวไอ้แถวสุรินทร์หน่อยนึง
ครับ
ดินแดนก็แค่นั้นอะนอกนั้นไม่ใช่ครับเห็นไหมฮะพื้นที่ของสยามจริงๆมีแค่นี้จนกระทั่งปี2445ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยที่พระองค์ใช้คำว่ารวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางคือขมวดอำนาจทั้งหมดและดินแดนทั้งหมดเข้ามาเป็นของสยามเนี่ยสำเร็จสมบูรณ์นะครับปี2445แล้วก็กลายเป็นแผนที่ทุกวันเนี่ยที่เราเห็นเพราะฉะนั้นก่อน2445ไม่ใช่ดินแดนของสยามที่เราพูดมา
ครับ
ให้เข้าใจตรงนี
้นั้นหลักคิดในการขีดเส้นขีดอะไรอย่างเงี้ยมาจากทางตะวันตกทั้งหมดอย่างง
ี้ใช่ครับฝรั่งเป็นคนเขียน
ครับ
ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะอย่างงี้ฮะสมัยฝรั่งเนี่ยเมื่อก่อนมันก็เป็นรัฐเป็นแคว้นอย่างเงี้ยหลากหลายไปแต่พอมันเกิดสิ่งที่เรียกว่ารัฐสมัยใหม่อ่ะ
ครับ
ที่มันจะต้องมีพูดง่ายๆคือว่าถ้าคุณไม่กำหนดเส้นเขตแดนอ่ะคุณไม่สามารถจะกำหนดอำนาจเรียกว่าอธิปไตยของคุณอะว่าไปถึงไหนจริงๆอธิปไตยเนี่ยเผลอๆมันยังน้อยกว่าการเก็บภาษีการที่เอาคนมาเป็นเขาเรียก subject อะเป็นคนขึ้นอยู่กับรัฐนั้นอะ
ครับ
คุณจะกินไปถึงไหนเข้าใจไหมฮะโดยเฉพาะเรื่องภาษีอะยุโรปเนี่ยมันจะรู้ว่าฉันจะกินไปถึงไหนรัฐตรงไหนละเขตแดนมันต้องเป๊ะใช่ไห
ม
เนี่ยมันจึงเป็นที่มาของการกำหนดเขตแดนเพื่อจะบ่งบอกพื้นที่และคนที่จะมาขึ้นอยู่กับฉัน
ครับ
เมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่ารัฐสมัยเก่าเนี่ยก่อนที่เราจะมีเขตแดนแบบเนี้ยอำนาจรัฐเนี่ยเหมือนแสงเทียน
ครับ
มันจะสว่างตรงกลางฮะ
ข้างๆก็ค่อยๆจางๆไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะอำนาจอยุธยาเนี่ยแถวๆเกาะอยุธยาเค้านั้นน่ะห่างออกไปนะสิงห์บุรีเพชรบุรีมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าเมืองละเข้าใจมั้ยยิ่งห่างไกลไปชายขอบชายแดนแถวสังขละเมืองการโอ้โหอำนาจศูนย์กลางน้อยมากอันนี้แต่พอมาเป็นรัฐชาติสมัยใหม่เหมือนกระหลอดนีออนฮะมันสว่างไปครอบคลุมพื้นที่หมดเลยเห็นไหมเนี่ยความแตกต่างระหว่างรัฐเก่ากับรัฐใหม
่ ครับเพราะฉะนั้นแผนที่เราได้แผนที่ที่เป็น
ขวานทอง
มาแล้วหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็จะมีที่เขาบอกว่าเสียนู่นเสียนี่เสียนั่นนะครับเหมือนเราเสียแขนเสียขาเสียอะไรไปตรงนั้นมันมีอะไรที่น่าสังเกตบ้างครับอาจารย์การเสียนู่นเสียนี่เสียนั่น
คือตอนหลังจากที่เรามีวรรคชาติสมัยใหม่สำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วในสมัยรัชกาลที่5ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2445เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเรื่องเขตแดนไม่มีปัญหาน ะฮะ
ครับ
คนสองฝั่งข้ามไปมายัง
ใช้ชีวิตปกติครับ
ปกติอยู่นะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเงี้ยมันมามีปัญหาขึ้นเนี่ยในปี2482เมื่อรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงคราม
ครับ
ซึ่งเป็นทหารจำไว้นะเนี่ยทหารเนี่ยมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ละ
ครับ
มันเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยนะครับแล้วมันนำมาซึ่งวาทกรรมที่สำคัญมากๆในตอนนั้นก็คือฝรั่งใช้คำว่าแพนไทยอิซึมก็คือวาทกรรมถึงมหาอำนาจไทยไทยไม่ใช่เป็นประเทศแค่นี้นะครับ
ครับ
ดินแดนไทยเรากว้างใหญ่มากนะฮะกว้างใหญ่มากเอาง่ายที่สุดนะถ้าเราขีดเส้นเขตแดนที่คนพูดภาษาไทยเนี่ยมันมีจำนวนมากกว่าคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยตอนนั้นด้วยซ้ำเห็นไหมกระแสความฮึกเหิมนะมาแต่ทำไมล่ะครับก็เพราะเราเนี่ยต้องสูญเสียพวกนี้ไปไงนะเราจึงมาเหลือแค่นี้ฮะเห็นไหมมันเริ่มมาละเริ่มเสียดินแดนละนะเริ่มกระแสเสียดินแดนนะและที่สำคัญมันนำมาสู่เรื่องของการที่เราถูกมหาอำนาจเนี่ยบทขยี้ใช่ไหมเรามาจากเขาอันไตนะครับ เนี่ยมาแล้วตอนเนี้ยนะฮะในหนังสือหลักไทยของคุณวิจิตรมาตราเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยเราต้องลามาตลอดเลยนะคือเราไม่ใช่เสียดินแดนเท่านั้นนะเราต้องทิ้งดินแดนด้วยนะ
ครับ
เห็นไหมมันทำให้เราเนี่ยถือว่าโอ้เราไปไม่ได้แล้วมันถึงมีเพลงหนึ่งในสมัยผมเป็นเด็กนะซึ่งผมจะต้องร้องคู่กับเพลงหนักแผ่นดินนะคืออย่าลืมนะเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยรักชาติมากนะ
ครับ
รักชาติแบบใช้อารมณ์นะไม่ใช่ใช้ความรู้เท่าไหร
่
เขาบอกให้รักก็รักกันนะก็คือสุดดินคือถิ่นสุดดินคือถิ่นน้ำเหตุข้ามไทยสุดเดียวผมจะร้องเพลงเนี่ย
ค
ือเราถอยไม่ได้อีกแล้วนะเห็นไหมฮะกระบวนการสร้างวาทกรรมเรื่องการเสียดินแดนมันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับลัทธิชาตินิยมไทย
ครับ
ของจอมพลป.
ครับ
นะฮะแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันก็ยังไม่มันแค่เริ่มต้นนะคล้ายๆมีเชื้อละมีเชื้อละแต่มันมาปะทุตอนไหนครับมันมาปะทุวาทกรรมเกิดวาทกรรมเสียดินแดนเนี่ยครั้งแรกไม่ใช่14ครั้งนะครับ8ครั้งฮะ
รอบแรก8ครั้ง
8ครั้ง
ครับ
มันมาเกิดขึ้นตอนไหนฮะปี2483ตอนที่เรารบกับฝรั่งเศสครับที่เรียกว่าสงครามอินโดจีน
ครับ
คือตอนสยามเราเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเรารัชกาลที่4ก่อนนะเราเนี่ยเคยเป็นยึดเมืองกัมพูชาเป็นเมืองขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เขมรจึงแบ่งเป็น2ส่วนเขาเรียกเขมรส่วนนอกก็คือส่วนใหญ่ของประเทศที่มีพนมเปญเป็นเมืองหลวงเนี่ยเขาเรียกเขมรส่วนนอกซึ่งตรงเนี้ยเราเสียไปในปี2406ในสมัยรัชกาลที่4
ครับ
ให้แก่ฝรั่งเศสนะมันก็เลยเขมรส่วนหนึ่งนะพระตะมองศรีมราชสีสุพลเราเรียกว่าเขมรส่วนในไอ้ตรงเนี้ยเราเก็บไว้ได้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นแผนที่ที่ตอนพระวิภาคภูวดลเขียนน่ะมันยังบวกพื้นที่นี้อยู่นะ
ครับ
พอมาถึงกรณีปี2436หรือรศ112เนี่ยเราถูกฝรั่งเศสบุกใช่ไหมฮะแล้วเราในสุดเราก็ต้องเสียตรงเนี้ยเขาเรียกเขมรส่วนในให้แก่ฝรั่งเศสไปเราก็เลยต้องมาทำแผนที่ใหม่กับฝรั่งเศสตรงพนมดงรัก
ครับ
เนี่ยที่จะมาปัญหาทุกวันเนี้ยนะครับโอเคนะแล้วโอเคอันนี้มันก็เสียไปในการที่5มันก็เป็นการฝังอยู่ในใจนะฮะของคนไทยกลุ่มหนึ่งจอมพลป.เนี่ยแกด้วยความที่แกมีที่ปรึกษาคือหลวงวิจิตรวาทการซึ่งเป็นคนที่มีความรู้มากอันนี้ยอมรับแกนะคนเนี้ยแกเป็นมหาปริญญาวัดมหาธาตุเนี่ยแต่แกเก่งมากไม่ได้เรียนเมืองนอกแต่พูดภาษาอังกฤษพูดภาษาฝรั่งเศสได
้
เก่งมากความรู้ดีมากผมว่าจะลองก็กรมพยาดำรงเท่านั้นนะเรื่องประวัติศาสตร์นะและแกก็รู้เรื่องนี้แกก็เลยต้องการที่จะเอาเขมรส่วนในพระตะวังศรีมราชสีสวนคืนนะฮะปี2483ทำไมถึงเกิดหมุดหมายไออะไรนะการรบกับฝรั่งเศสเพราะว่ายุโรปเนี่ยตอนนั้นเกิดสงครามนะครับ
ครับ
นะ2482เนี่ยเริ่มก่อแล้วแล้วก็นาซีบุกยึดฝรั่งเศสนาซีก็ไปตั้งรัฐบาลฝรั่งเศสที่เมืองวิชีนะฮะเป็นรัฐบาลฝรั่งเศสแต่ภายใต้กำกับของนาซีอ่ะฮิตเลอร์หมายความว่าตอนนี้ฝรั่งเศส รัฐบาลแท้จริงฝรั่งเศสหนีไปอยู่อังกฤษหมายความว่าตอนนี้อำนาจของฝรั่งเศสเองในยุโรปเองก็แทบเอาตัวไม่รอดอ่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นไอ้ประเทศปลายแถวอย่างที่มันมายึดอย่างเขมรเนี่ยสยามคำนวณแล้วว่าอำนาจมันคงไม่มากละโอกาสที่เราควรจะได้คืนก็เอานี่ไงมันถึงเป็นที่มาของการปะทะกันในปี2483นะฮะ
ครับ
และการปะทะกันคราวนั้นเนี่ยมันก็จบลงด้วยการที่ญี่ปุ่นเข้ามาในปี2484ที่เราเป็นมิตรกับญี่ปุ่นและมีญี่ปุ่นก็เป็นเจ้ากี้เจ้าการจัดการในที่สุดเราก็ได้พัตตาบองเสียมราชศรีสะพลคืนมา
ครับ
นะเห็นไหมและตอนเนี้ยมันมาพร้อมกับกระแสเรื่องของการเสียดินแดนที่เราได้มานี่มันไม่ใช่ของเขมรนะมันเป็นของเราที่เราเคยเสียไปเข้าใจไหมเนี่ย8ครั้งนะและในตอนนั้นเนี่ยในสงครามโลกสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยได้ดินแดนไม่ใช่เฉพาะของกัมพูชาหรือว่าเขมรส่วนในนะเราได้อีก4รัฐมารายูทางใต
้
คืนมานะ
ครับ
แล้วยังได้พัตบอแล้วได้จำปาสักกับไซยบุรีจากลาวคืนมาแล้วเรายังไปได้เมืองเชียงตุงกับเมืองพานคืนมา
ครับ
ไอเมืองพานเนี่ยก็เขียนผิดอีกคืออุตส่าห์ได้คืนมานะไปหาเมืองพานในเชียงตุงไม่มีฮะในเพราะว่ามันมีเมืองปั่นฮะคือเมืองปั่นเนี่ยมันเขียนด้วย PAN แล้วเราก็
สะกดพานได
้ตอนที่ผมไปค้นเรื่องนี้นะผมไปหาเมืองพานในแถวนั้นมันไม่มีเมืองพานฮะมันมีอำเภอพานจังหวัดเชียงราย
ครับ
จะไปได้ทำไมว่าอำเภอพานเชียงรายนะโอเคสรุปว่าโอเคมันได้มานะเห็นไหมด้วยอำนาจของญี่ปุ่นที่มันมาช่วยเหลือสยามตอนนั้นทำให้เราเนี่ยได้ดินแดนคืนมาแต่เดชะบุญฮะ
ครับ
ญี่ปุ่นแพ้สงครามเราก็ต้องคืนดินแดนนี้ไป
ครับ
ไม่คืนไม่ได้ครับเพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีการตั้งสหประชาชาติแล้วเราต้องการเป็นสมาชิกสหประชาชาติถ้าคุณไม่คืนมหาอำนาจเขาไม่โหวตให้คุณไม่รับคุณฮะในสุดคุณก็ต้องคืนไปเพราะคุณอยู่ฝ่ายญี่ปุ่นใช่ไหมฮะ
ครับ
ขอย้ำอีกทีนะสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยฝ่ายอักษะเป็นฝ่าก่อสงครามใช่ไหมอักษะมีประเทศใดบ้าง
เยอรมันอิตาลี
ญี่ปุ่
น
และไทย
เอาไทยด้วย
เราเนี่ยเซ็นสัญญากับอักษะที่วัดพระแก้วนะครับ
ครับ
เพื่อจะเป็นพันธมิตรญี่ปุ่น
อ
ะฝ่ายอักษะอย่าลืมว่าเราเป็นฝ่ายอักษะนะครับเราเป็นฝ่ายก่อสงครามนะครับ
ครับ
ดีที่สัมพันธมิตรไม่บุกเข้ามาแล้วก็มายึดประเทศอะเพราะเรามีเสรีไทยที่ช่วยไว้ทำให้เราปลอดจากการเป็นอาชญากรสงครามอะ
ครับ
โอเคคือเราเนี่ยได้อำนาจของญี่ปุ่นตอนนั้นมาแต่พอหลังสิ้นสุดสงครามก็ต้องคืนไปคืนไปหมดนะจำปาสักไซยบุรีนะฮะซึ่งจำปาสักไซยบุรีเราเสียไปตอนรัชกาลที่5นะรอบแรกนี่เสียลาวฝั่งโน้น
ครับ
รอบที่2เสียจำปาสักกับไซยะคือฝั่งนี้คือฝั่งขวาแม่น้ำโขงเชียงตุงก็คืนไปอะไรสีรัฐมาลายูเนี่ยก็คืนไปนะฮะมีอันเดียวไม่คืนเขาพระวิหารนะเราปักธงชาติไว้ที่เป้ยตาดีตรงยอดนั่นนะคือเวลาเดินเขาพระวิหารมันจะเลียดขึ้นไปอย่างนี้นะปลายสุดเป็นมหาปราสาท
ใ
ช่แล้วหลังมหาปราสาทเดินไปหน่อยเนี่ยเป็นหน้าผาตรงหน้าผาเนี่ยมันมีชะง่อนผา
อ่ามีชะง่อนอยู
่ไทยเราฐานทุกวันยังมีฐานอยู่นะฐานธงนะนะเราปักธงชาติไปนะคือเราไม่คืนตรงเขาพระวิหารไง
ครับ
นะครับโอเคนะอันนี้มันเป็นปัญหาที่จะมาสู่สารโลกและตัดสินต่อไปก็คือประเด็นของมันก็คือว่าเรื่องการประทุขึ้นของวาทกรรมเสียดินแดนเนี่ยมันมาพร้อมกับรัฐที่ชาตินิยมสังเกตไหมของจอมพลป.แล้วสังเกตไหมจอมพลป.เป็นทหารนะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ชาตินิยมมันบวกกับทหารนิยมอะเรื่องเสียดินแดนนี่จะมานะ
ครับ
อันเนี้ยน่าสนใจว่าที่อดีตมันสอนเราอย่างนั้น
รัฐที่ชาตินิยมของจอมพลป.ในยุคนั้นก็เป็นใช้คำว่ามาร์เก็ตติ้งที่ใช้ได้เลยจะทำให้คนไทย ก็รักชาติขึ้นมาแหละ
คือรักชาติเนี่ยต้องโดยตีความก่อนนะคือรักชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดี
ครับ
ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ชั่วแต่ถ้ารักชาติด้วยแต่หมายความว่ามันต้องมีเครื่องหมายนะม
ัน
มีหมายเหตุว่าคุณต้องรักชาติด้วยปัญญาน ะคือถ้ารักชาติตัวเองแล้วก็ไปดูถูกเหยียดหยามหรือว่าทำลายชาติอื่นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่รักชาติครับ
ครับ
เป็นคลั่งชาตินะรักชาติเนี่ยรักความเป็นตัวตนรักในสิ่งที่เราเป็นใช่ไหมครับผมถูกด่ามาตลอดว่าเป็นนักวิชาการขายชาติ
ครับ
เป็นคนไทยหัวใจเขมรหัวใจลาวหัวใจมาเลเซียหัวใจพม่าอะไรก็ว่าไปเถอะแต่ประเด็นของมันก็คือว่า คนผมอายุ60กว่าหลายคนรู้จักผมดีใช่ไหมผมแต่งชุดด้วยผ้าไทยมาตลอดผมพูดภาษาไทย
ครับ
ผมเป็นนักเป็นทำรายการโทรทัศน์ได้ใบกบวหมายความว่าผมพูดภาษาไทยชัดเจน
ครับ
ผมเล่นดนตรีไทยผมร้องเพลงไทยเดิมผมเล่นโขนผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมทผมเป็นลูกศิษย์ของสายคุณหญิงณัฐกาลอนุรักษ
์ครับ
ภรรยาของคุณหลวงรัชกาลที่6อะไรล่ะที่ความเป็นไทยในตัวผมไม่
ม
ีเวลาด่าผมว่าไม่รักชาติเนี่ยถามกับตัวคุณเนี่ยคุณทำได้อย่างผมไหมแต่ผมไม่เคยเข้าข้างความไม่ถูกต้องของชาติไทยครับผมรักชาติก็คือถ้าอันไหนไม่ถูกก็ต้องบอกไม่ถูก
ครับ
นะดินแดนตรงไหนมันไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเราถ้าอันไหนที่มันเป็นทับซ้อนเราก็ช่วยกันแก้ปัญหาแบบสันติได
้
นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแยกให้ชัดอย่างนี้ก่อนอย่ารักชาติแบบเบอร์ๆอะไรก็ไม่รู้ใครบอกว่าอันนี้เป็นของไทยของไทยของไทยคุณก็ไปโอ้ยไปหมดโดยไม่ดูข้อมูลข้อเท็จจริงนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเข้าใจเรื่องของรักชาติก่อนนะฮะและรักชาติเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าคุณรักชาติด้วย อวิชชาคือนำข้อมูลข้อเท็จไม่จริงเนี่ย
ครับ
มันแก้ปัญหาไม่ได
้
นะมันแก้ปัญหาไม่ได้นะครับมันจะกลายเป็นคลั่งชาติไปในที่สุด
ครับในพื้นที่ทับซ้อนประเทศอื่นๆนะครับอาจารย์หลายๆประเทศก็มีพื้นที่ที่ทับซ้อนกันม
ี
เขตที่ติดกันตรงไหนที่มันเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะทำให้ไทยกับกัมพูชาเกิดสันติตรงนี้ได้บ้างคร
ับ ปี2000อย่างเงี้ยฮะกรณีเขาพระวิหารเนี่ยขอย้อนนิดหนึ่งมันจะนำมาสู่ประเด็นที่คุณพูดนะปี2502เจ้าศรีหนุก็ขอให้คืนเราไม่คืนท่านก็ฟ้องศาลโลกศาลโลกก็พิจารณาใช่ไหมในที่สุดก็ตัดสินออกมาด้วยคะแนน9-3ใช่ไหมครับก็คือให้เขาพระวิหารนั้นเป็นของกัมพูชานะครับเป็นของกัมพูชาแล้วมันก็มีคาใจอีกว่าไอ้ยอดเขาเนี่ยคือเขาพระวิหารเนี่ยเราไปบอกว่าตัวพระวิหารคือปราสาทอ
่
ะเป็นของกัมพูชาแต่ดินใต้ปราสาทและเขาทั้งลูกเป็นของไทย มันก็นำมาสู่ประเด็นปี2552
ครับ
ปีนั้นเนี่ยกัมพูชาจะเอาเขาพระวิหารขึ้นเป็นมรดกโลกและไอ้มรดกโลกเนี่ยมันจะต้องมีการแสดงพื้นที
่
รอบเพราะเขาจะบอกว่าพื้นที่มรดกโลกมันต้องมีพื้นที่เท่าไหร่ใช่ไหม
ครับ
มันก็ต้องแจ้งไปซึ่งแน่นอนเขมรก็ต้องแจ้งว่าพื้นที่ของเขาพระวิหารคือนี่ไทยเราไม่ยอมไงนำไปสู่การขึ้นศาลโลกครั้งที่2ไง
ครับ
และในสุด52จะไปขึ้นยูเนสโก54ขัดแย้งกันก็ขึ้นศาลโลก56ศาลโลกตัดสินทั้งปราสาททั้งดินเป็นของกัมพูชาจบทุกวันไม่ให้พูดเลยฮะ
ครับ
นะฮะอันเนี้ยเราแก้ปัญหาโดยศาลโลกศาลโลกคืออะไรศาลโลกตั้งมาจากมติของสหประชาชาติหลังสงครามโลกครั้งที่2นะฮะจริงๆแล้วมันมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ด้วยซ้ำแล้วพัฒนาการมานะครับแล้วเพื่อจะแก้ไขปัญหาระหว่างรัฐอย่างนี้แหละครับนะครับระหว่างรัฐอย่างนี้ซึ่งอันนั้นก็เป็นมาตรการในการแก้ปัญหาเขตแดน
ครับ
นะเขตแดนอย่างหนึ่งแล้วไม่ต้องพึ่งศาลโลกได้ไหมน่าสนใจนะ มันตอนปี54ตอนกำลังขึ้นศาลโลกเนี่ยโชคดีผมได้ร่วมคณะกรรมการแล้วร่วมเป็นกรรมการกรรมการชุดหนึ่งนะนักวิชาการชุดหนึ่งที่ศึกษาเรื่องการแก้ปัญหาเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านก็มีโอกาสได้เดินทางไป ดูงานทั้งในเอเชียและในยุโรปครับนะครับคือในยุโรปเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าตอนนี้มันเป็นคอมมูนิตี้ละ20กว่าประเทศเนี่ยกลายเป็นคอมมูนิตี้เขตแดนเป็นเรื่องของรัฐนะฮะ
ครับ
ไม่ใช่เรื่องประชาชนเพราะฉะนั้นเขาจึงเดินทางกันยังเสรี
ครับ
เมษาที่ผ่านมาเนี่ยผมไปยุโรป10กว่าวันผมไปลงที่เยอรมันแล้วผมก็ขับรถกันไปกับเพื่อนฝูงอะไปเนเธอร์แลนด์เบลเยียมฝรั่งเศส
ไปได้หมดเลย
ไปหมดเลย
ครับ
นี่เขาข้ามเขตแดนละ น่าสนใจนะยุโรปซึ่งเป็นประเทศที่กำเนิดเขตแดนแต่วันนี้เขาไร้สภาพอยู่ในสภาพไร้พรมแดน
ครับ
คือแต่เขายังมีเขตแดนไหมมียุโรปมีบอร์เดอร์ไลน์แต่อยู่ในสภาพบอร์เดอร์เลส
ครับ
เห็นไหมคือเขาทิ้งมันไปแล้วเขตแดนเป็นเรื่องของรัฐไม่ตกลงกันไม่ต้องมาฆ่ากัน
ครับ
นะครับแต่วันนี้บ้านเรายังติดอยู่โดยเฉพาะเรากับกัมพูชานะฮะหลายจุดเราแก้ปัญหากันได้วางหมุดได้นะ
ครับ
แต่จุดสำคัญยังต้องทะเลาะกันอยู่แต่มีไหมที่ประเทศที่เขาทำอันนี้นะฮะผมได้ไปดูที่จีนฮะชายแดนจีน มันจีนเนี่ยเขาใช้วิธีการแก้ปัญหากับเพื่อนบ้านอย่างเช่นเวียดนามลาว
ครับ
กับของพม่าอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยจีนเขาใช้นโยบายกำหนดนโยบายเลยนะ เขตแดนย้ายได
้อืม
คนย้ายไม่ได้หมายความว่าอ่ะอันนี้สมมตินะอันเขตขอบถึงไม่เป็นเขตแดนเวียดนามกับจีนนะ
ครับ
ถ้าหมู่บ้านจีนกินเข้าไปในเวียดนามอย่างนี้ไม่ย้ายหมู่บ้านครับก็ให้เวียดนามมากินพื้นที่เท่ากับที่เรากินเข้าไปเอาคืนไป
อ
๋
อ
แลกกันง่ายไหมจบไหมไม่ต้องฆ่ากัน
ครับ
อ่ะแล้วนอกนั้นเขาก็ตกลงกันได้อ่ะกรณีอย่างนี้จีนใช้ได้แล้วกรณีบางอันอ่ะหมู่บ้านบางอันมันค่อมอย่างนี้ฮะ
ค่อมเส้นเขตแดน
โอ้ยสนุกมากหมู่บ้านนี้นะ
ครับ
มันอยู่เหนือสุดของพม่าครับแล้วมันอยู่ใต้สุดของยูนานหม
ู่
บ้านนี้นะชาวบ้านนี้เป็นไทยใหญ
่ครับ
นะฮะแล้วมันแบ่งกันไม่ได้ครับจีนกับพม่าทำยังไงถ้ากรณีเขาบอกให้เป็น joint development zone พัฒนาร่วมกันสิ
ครับ
เป็นหมู่บ้านสองแผ่นดิน
เฮ
้ยทำไมเป็นไม่ได้ล่ะ
ครับ
ก็ไม่ต้องมีปัญหาชาวบ้านในนี้นะมันมีเขตแดนขากลางหมู่บ้านนะชาวบ้านก็ข้ามเขตแดนนะไปมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เ
ห็นไหม
ครับ
เขตแดนไม่กระทบชาวบ้านและที่สำคัญนะจีนมันฉลาดนะหมู่บ้านเนี่ยมันมีเส้นเขตแดนผ่ากลางหมู่บ้านนะมันมีลาน
ครับ
จีนเนี่ยมันหัวมันเก่งมันต้องยอมรับมันไปตั้งเสาชิงช้าครับเวียงไปคันนี้พม่าเว
ีย
งคันนี้จีนชิงช้าสองแผ่นดินนักท่องเที่ยวไปรอขึ้นชิงช้าไปเที่ยวจากหมู่บ้านที่ธรรมดามีอะไรเลยกลายเป็นหมู่บ้านสองแผ่นดินไปน
ั่
งชิงช้าสองแผ่นดินเวียงไปข้างหลังนี่ไปพม่าข้างหน้าไปจีนเวียงไปเวียงมาแล้วก็ถ่ายรูป
ครับ
เห็นไหมจากวิกฤตเป็นโอกาส
ครับ
นะแล้วมันมีบ่อน้ำและเขตแดนมันมาผ่านบ่อน้ำหมู่บ้านบ่อน้ำเนี่ยบังเอิญมันเป็นมันคล้ายๆว่ามันมีตะกอนอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะมันดื่มทันทีไม่ได้นะ
ครับ
เขาก็เลยสร้างเครื่องกรองข้างๆบ่อตรงนี้คุณจะกินน้ำจากพม่าหรือกินน้ำจากจีนก็ตักเอามาใส่เอาเอง
ครับ
นะบ่อน้ำสองแผ่นดิน
ครับ
สรุปก็คือจีนเนี่ยเป็นแม่แบบอันหนึ่งที่แก้ปัญหาเขตแดนนี้แล้วเราก็เอาแบบอันนี้มาแก้ปัญหากับไทยมาเลเซียที่ประดังเบซาศาลเจ้าแม่ทับทิมของเรากินเข้าไปในมาเลเซียครับ
ครับ
ถ้าเรายึดแบบเสียแผ่นดินเสียดินแดนไม่ได้1ตารางนิ้วเดียวและมาเลเซียบอกว่าเสียไม่ได้ตารางนิ้วเดียวทางออกที่สุดคือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันก็คือต้องทุบศาลเจ้าแม
่
แต่เราคุยกับมาเลเซียเราก็ใช้นโยบายแบบที่จีนทำเราจะไม่ย้ายคนย้ายหมู่บ้านย้ายสถานที่แต่เราจะย้ายเขตแดนเรากินเขาไปเท่าไหร่มาเลเซียก็กินเราคืนเท่านั้นก็จบ
เหมือนว่าการย้ายนิดๆหน่อยๆมันไม่ได้กระทบอะไรขนาดนั้นก็คือก็ย้ายได้ตามปกติ
พรมแดนย้ายได้ครับ
ครับ
พรมแดนเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะฮะนี่ไง
มนุษย์สำคัญกว่า
ทำไมคุณต้องเอาสิ่งมีชีวิต
ไป
ใช้การแลกกับสิ่งเหล่านั้นนะคุณอยู่ที่การคุยกันครับนะครับและไอ้ประเภทที่ไม่ได้เราเสียไม่ได้เนี่ยเสียไม่ได้ก็คือมีแต่เสียกับเสียครับคุณต้องเข้าใจโลกเข้าใจเขตแดนทุกที่รู้เรื่องเหล่านี้อย่าอ้างแต่รักชาติอย่างเดียวครับนะครับอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ตัวอย่างมีให้เห็นแล้วเราพยายามจะแก
้
แล้วเราก็แก้ได้สำเร็จด้วยนะน่าสนใจนะเขตแดนไทยพม่าไทยลาวไทยกัมพูชาและไทยมาเลเซียเขตแดนไทยมาเลเซียเนี่ยเป็นดินแดนที่มีปัญหา4จังหวัดภาคใต้ใช่ไหมคุณจำได้ไหมแต่พรมแดนแก้ปัญหาเกือบ 100% นะน่าสนใจนะ
ครับ
นอกนั้นถัดมาก็น่าจะเป็นลาวที่เราแก้ปัญหาได้กัมพูชานี่ส่วนใหญ่เราปักหมุดแก้ปัญหาได้แต่จุดใหญ่ๆแก้ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องระดับชาติอันนี้ค่อยว่ากันแต่ที่น่าสนใจคือเขตแดนไทยกับพม่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทางบกเนี่ย วัดตั้งแต่ตรงสามเหลี่ยมทองคำอ่ะตรงเชียงแสนนะเลื่อยมาจนถึงปากแม่น้ำที่จะระนองที่ผมปักจันทร์นะที
่
ผมว
่
าเมื่อกี้2,401กิโลเมตรนะปักปันเขตแดนได้แค่59กิโลเมตรนะครับจากแม่สายไปถึงเชียงแสนแค่นั้นเอง
ครับ
นอกนั้นยังไม่ได้ปักปันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มจะปักปันกันมาก็พม่าเขาก็รบกับชาติกลุ่มชาติพันธุ์นะ
ครับ
พม่าไม่มาสามารถประชิดชายแดนได้ก็มาปักปันกับเราไม่ได
้
ก
็
เลยก็คากันมาอยู่เนี่ยต
ั้
งแต่ 2,300 กว่ากิโลยังไม่ได้ปักปันนะอันเนี้ยมันก็ยังต้องรออยู่นะฮะเพราะสรุปแล้วหมายความว่าเฮ้ยเขตแดนมันขยับได้นะมันมีหดมีขยายได้มีการแลกกันได้เพราะมันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตครับ
เป็นสิ่งที่ไม่มีชีว
ิ
ต
แล้วคุณดูนะเดี๋ยวเราผมอยากจะเล่าเรื่องกับ14ครั้งที่คุณว่าให้ฟังนะ
ครับ
ไอ้14ครั้งเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจนะคนเขียนไม่รู้เป็นใครอยากรู้จังเลยอ่ะ
ครับ
ผมคิดว่าเขาสอบตกประวัติศาสตร์คือ8ครั้งแรกจำได้ไหมในสม
ั
ยของจอมพลป.คุณดูครั้งที่1 นะเสียเกาะหมาก ถามคนไทยทั้งประเทศก็ได้เกาะมาร์กอยู่ไหน
ป้าผมก็ไม่ทราบ
ปีนังฮะ
โอ้ตรงนู้นเลย
เกาะปีนังเนี่ยคือเกาะมาร์กนะฮะคำว่าปีนังแปลว่ามาร์กเป็นภาษามาลายู
ครับ
แล้วก็เกาะเนี่ยมาบอกว่าเสียครั้งแรกคือเสียเกาะมาร์กนะในปี2329คืออย่างนี้เกาะมาร์กเนี่ยมันเป็นของเมืองไซบุ
ร
ีไซบุรีหรือเคดะเคดะก็แปลว่าไซด้วยนะ มันขึ้นกับสยามมาตั้งแต่รัตนโกสินทร
์
นะแต่อย่างที่เล่าฟังอะเห็นไหมเจ้าเมืองเขามีอำนาจเป็นของเกาะมาร์กเป็นของไซก็เป็นของเจ้าเมืองไม่ใช่เป็นของสยา
ม
ใช่ไหมฮะ
ครับ
แล้วก็เขาให้อังกฤษนะให้อังกฤษเช่าก็ฟานซิสไรท์เนี่ยเขาเป็นคนที่มาเช่ามาทำและในสุดก็มายึดไปเราบอกว่าเสียได้ยังไงมันไม่ใช่ของสยามมันเป็นของเคดะเป็นของเคดะไอ้เกาะมาร์กมันเป็นของไซบุ
ร
ีมันไม่ใช่ของสยามเสียครั้งแรกก็ไม่ถูกแล้วนะอันที่สองมริตนาวสีมริตทวายตนาวสีทวายเนี่ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเมืองกาญจนบุรีเดี๋ยวนี้ออกทางบ่อน้ำร้อนนะด่านบ่อน้ำร้อนตรงเมืองกาญ
ครับ
ตรงไปครึ่งวันก็ไปถึงทวายทวายเป็นเมืองเก่าครับและเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่ทางฝ่ายพม่าเองว่าเป็นเมืองของเขามาตั้งแต่สมัยผู้กามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานประวัติศาสตร์ของเราน้อยมากแล้วมันมีเมืองทวารวดีอยู่แถวนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลมว่าเป็นของสยามเนี่ยอันนี้น้ำหนักน้อยมากทวายนะแล้วก็ที่สำคัญคือคนทวายไม่ใช่คนไทยและไม่ใช่พม่า
ครับชาวทวายเลย
เขาเรียกเลยนะในกลุ่มชาติพันธุ์พม่า135ชาติพันธุ์เนี่ยหนึ่งในนั้นคือทวายแต่เขาออกเสียงเป็นภาษาของเขาเองคือเป็นทแวเป็นชาวทแว
ครับ
ไม่ใช่คนไทยเพราะฉะนั้นเมืองนี้ไม่ได้เป็นเมืองของสยามคร
ับ
นะแล้วคุณบอกเสียงครั้งที่สองนะส่วนมริตนาวสีอันนี้น่าสนใจเพราะว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยเมืองสองเมืองเนี่ยเป็นเมืองขึ้นสยามอันนี้เช่นชัดเจนครับแต่เรามาเสียไปให้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์สุดท้ายของพม่ามายึดอะราชวงศ์ของบอง
ครับ
เมื่อเขาตั้งราชวงศ์ได้เขาจัดการมอญได้นะไปรองพญาก็มายึดมริตนาวสีมริตนาวสีอยู่ตรงไหนฝั่งตรงข้ามด่านสิงห์ขอนตรงประจวบครับนะแล้วกรกฎาคมที่หนึ่งพยายามจะไปตีคืนมาก็ไม่ได้ตีไม่ได
้
ตกลงเป็นของพม่านะฮะคือมันเป็นเมืองขึ้นของอยุธยานะฮะมาแต่อยุธยาอันนี้หลักฐานชัดเจนนะครับแล้วเราก็มาเสียไปเมื่อราชวงศ์คองบองและรัตนโกสินทร์เนี่ยเราก็ตีขึ้นไม่ได้อันนี้น่าจะบอกว่าต้องเสียตรงนี้ก็อาจจะพอพูดได
้
นะอันนี้พอพูดได้นะอันที่สองนะอันที่สามนะครับเสียหาดเตียนเสียหาดเตียนหาดเตียนอยู่ที่ไหนหาดเตียนคือบริเวณทางตอนใต้ของกัมพูชานะมันจะมีปากแม่น้ำเล็กๆอยู่เนี่ยแล้วมีเมืองอยู่ในหาดที่เขาเรียกหาดเตียนหรือบันทายมากเนี่ย
ครับ
เมืองเนี่ยมันเป็นเมืองเก่าของพวกภาษาเวียดนามเรียกว่าหมักหยูเนี่ยก็คือคนแซ่หม่าคนจีนครับ มาตั้งเมืองนี
้
ตอนแรกเนี่ยขึ้นกับกัมพูชากษัตริย์กัมพูชาตอนหลังเอามาขึ้นกับราชวงศ์ยาลองหรือองค์เจงสืออะนะฮะแล้วเมืองเนี่ย มันก็เป็นของตระกูลแซ่หม่าเนี่ยหรือพอออกเสียงเวียดนามว่าหมัก
ครับ
เป็นเจ้าเมืองแล้วก็เป็นของกัมพูชากับของเวียดนามแล้วพระเจ้าตากเคยไปตีไปอยู่ได้แป๊บเดียวครับไม่นานแล้วต้องเอาคืนแล้วการที่หนึ่งก็คือไปตีได้แป๊บหนึ่งก็คืนมันเป็นของเราสั้นๆมากในสมัยพระเจ้าตากกับพระเจ้าแล้วการที่หนึ่งเนี่ยเราบอกว่าเสียครั้งที่สามนะอันนี้ไปเคมาเองนะซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่ของเราและอันที่สี่เนี่ยแสนหวีเมืองพงเชียงตุงเนี่ยเมืองพงนี่เสียครั้งที่4เชียงตุงเป็นของล้านนาไม่ใช่ของสยามที่สำคัญคือแสนหวีฮะมันไม่มีหลักฐานประวัติศาสตร์ใดๆยืนยันเลยว่าสยามเคยได้แสนหวีหรือล้านนาเคยได้แสนหวี
ครับ
ในคำอธิบายบอกว่าอย่างนี้ครับว่าเดิมนั้นเราได้ดินแดนนี้มาสมัยรัชกาลที่1โดยเจ้ากาวีระยกทัพไปตีมาขึ้นกับไทยได้20ปีไปเอาหลักฐานมาฮะกาวิระไปกวาดต้อนคนเนี่ยเอามาสร้างเชียงใหม่เนี่ยกาวิระไปตีไหนบ้างแถวชายแดน12ปันนานะฮะและเมืองเชียงตุงและใต้ลงมาแถวใต้ลงมาทุกวันเนี่ยนะฮะเมืองจวดเมืองปั่นเมืองอะไรพวกเนี้ยน
ิ
ดหน่อยกาวิระไม่เคยข้ามไปถึงเชียงตุงฮะรัชกาลที่1เนี่ยมันตรงกับสมัยของพระเจ้าประดุงนะตอนต้นนะและตอนที่กาวิระกำลังกวาดต้อนคนเนี่ยกวาดต้อนเมืองยองกวาดต้อนเชียงแสนเนี่ยในปี 2347-2348 รัชสมัยนี้เนี่ยมันเป็นรัชสมัยของราชวงศ์คองบองเป็นลูกของพระเจ้าประดุงอ่ะนะฮะแล้วกษัตริย์พม่าเขาจะยอมให้กาวิระทะลุทะลวงไปถึงเมืองแสนหวีหรอ เราไม่มีหลักฐานครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้อ้าง 100% เลยว่าเป็นของสยามผิดครับ นี่คือหลักฐานชี้ชัดเลยว่าวาทกรรมแบบเสดินแดนเนี่ยคือมันไม่เคยเป็นของสยาม
ครับ
แล้วไปอ้างว่าเสียอันนี้สอบตกประวัติศาสตร
์
นะฮะอันที่5เสียรัฐเปรักให้แก่อังกฤษในสมัยรัชกาลที่3นะรัฐเปรักนี่ก็เป็นของดินแดนของสุลต่านเจ้าเมืองเปรักอะนะอันที่6นี่น่าสนใจนะไม่รู้จีนเคยอ่านข้อนี้ป่ะ
ครับ
เสีย12ปันนาให้จีนถามคำถามว่าคุณเคยไปยึด12ปันนาหร
อ
12ปันนาเนี่ยเมื่อมันมีการต่อสู้แย่งชิงกันระหว่างราชวงศ์คองบองกับราชวงศ์ชิงของจีนน่ะในที่นั้นจบลงด้วยการที่แบ่งเขตแดนทำสัญญากัน12ปันนาก็ขึ้นกับจีนมันไม่เคยขึ้นอยู่กับไทยฮะ มีครั้งสมัยรัชกาลที่3เนี่ยที่เราพยายามจะบุกไปตีเชียงตุงโดยอ้างว่าจะช่วย12ปันนา
ครับ
แต่เราก็ตีไม่ได้เชียงตุงฮะ12ปันนาอย่าหวังเลยเชียงตุงมึงยังตีไม่ได้เลยนะฮะเพราะอันนี้พูดลอยๆเลยฮะ
ครั้
งมาแล้วจีนเดี๋ยวเขาจะมาหาว่าไปเค็มของเขาเนี่ยนะอันนี้นะส่วนครั้งที่7นะเสียเขมรส่วนนอกและเกาะเห็นไหมเขมรส่วนนอกเมื่อกี้ให้แก่ฝรั่งเศสนะในสมัยการที่4อันนี้ด้วยอำนาจอันนี้ต้องบอกเลยว่าฝรั่งเศสมาแรงตอนนั้นการที่4เราก็ยอมเสียอันนี้ไปและอย่างหนึ่งกษัตริย์ของเจ้านรดมนะนรดมคนนี้เป็นปู่ของสีหนุนะเป็นทวดขององค์ปัจจุบันเนี่ยยอมเอาเขมรเนี่ยไปขึ้นกับฝรั่งเศสเพราะว่าเขมรตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเมืองสองฝ่ายฟ้าต้องส่งบรรณาการให้สยามและเวียดนามการที่เขาถูกบีบทั้งสองคันเขาเหมือนแซนด์วิชอะพอมีตัวเลือกใหม่นะซึ่งคิดว่ามีอำนาจน่าจะมาเหนือสองชาติเดิมเนี่ยเขาเลือกไปขึ้นกับฝรั่งเศส มันไม่ใช่เสียครับเพราะเขามันเป็นของเขา
เขาบอกของเขาเองแล้ว
แล้วอันที่8เนี่ยจอมพลป.ครั้งที่8ใช่ไหมเสีย12จุดไทยกับฝรั่งเศสให้ฝรั่งเศสเสีย12จุดไทย12จุดไทยอยู่ไหนตรงชายแดนเวียดนามกับชายแดนลาวฮะตรงบริเวณแถวนั้นเนี่ยมันจะมีเมืองต่างๆที่เป็นพวกไทยดำไทยแดงอะฮะเนี่ย12จุดไทยอยู่ตรงนั้นอะนะครับเสียให้แก่ฝรั่งเศสไปนะฮะอันเนี้ย12จุดไทยเนี่ยมันเคยเป็นเมืองขึ้นของมันเคยเป็นเมืองขึ้นของลาวและมันก็เป็นเมืองขึ้นของเวียดนามด้วย
ครับ
เป็นเมืองสองไฟฟ้านะแล้วเราก็บอกเราเสียไปนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะแต่ผมคิดว่าเราไม่ได้เสียนะครับนิดหนึ่งนะมันมีระบำอันหนึ่งในช่วงที่เราสร้างวัฒกรรมเสียดินแดนน่ะก็คือระบำชุมนุมเผ่าไทยนะ
ครับ
จอมพลป.เนี่ยเป็นผู้นำใช่ไหมสร้างลัทธิชาตินิยมมันสมองคือหลวงวิจิตรวัฒกาลซึ่งคนมีความรู้ทางประวัติศาสตร์ดีมาก
ครับ
แล้วในสมัยจอมพลป.เนี่ยลัทธิชาตินิยมจะไม่ได้เข้มแข็งเลยถ้าไม่มีซอฟต์พาวเวอร์ก็คือกรมศิลปากรกรมศิลปากรเนี่ยครับใครเป็นอธิบดีครับธนิตอยู่โพครับนายธนิตอยู่โพเนี่ยเป็นเพื่อนสีของหลวงวิจิตรวัฒกาลสองคนเนี่ยบวชเรียนด้วยกันที่วัดมหาธาตุคนหนึ่งเป็นมันสมองนะฮะคนหนึ่งเป็นคนที่นำเอามาเผยแพร่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเพลงบทละครดนตรีนะหนึ่งในนั้นคือระบำเผ่าไทยและมีระบำไทย12จุดไทยด้วย
ครับ
นะฮะแต่ด้วยความที่ไม่รู้เรื่อง12จุดไทยอ่ะคุณครูก็เลยเข้าใจว่า12จุดไทยเป็นเจ๊กฮะเพราะฉะนั้นสำเนียงดนตรีก็ออกเป็นจีนฮะ
ครับ
นะแตกแตกแตกแตกนะแล้วคนรำก็มีจุก2จุกนะแล้วใส่ชุดจีนแล้วก็ทำมืออย่างเงี้ย
ครับ
นะเป็นมือแบบจีนนะนะฮะถ้าไปดูไปเปิด YouTube ดูได
้ครับ
ผิดฮะ12จุดไทยไม่ใช่มีจีนเลยฮะเป็นลาวคักๆนี่แหละไทยดำไทยแดง
ครับ
จะเรียกเป็นลาวก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไทยดำไทยแดงไงนะเออนะมันเห็นไหมแม้แต่ความรู้เรื่อง12จุดไทยเรายังไม่รู้จักเลยนะแล้วเราบอกว่าเสียไป
ครับ
ทีนี้ข้ามมานะเสียสารวินนะเสียฝั่งลาวแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสใช่ไหมเราลศ112นะต่อมาก็เสียไซย่าบุรีจำปาสักอันนี้ครั้งที่11นะครั้งที่12เสียเขมรส่วนในนะครั้งที่13การันตังตังกนูไซปารีไซบุรีปริศครั้งแรกกันที่5อันนี้หลักฐานยืนยันเลยว่าเราไม่เสียครับรัชกาลที่5ยก4รัฐนี้ให้อังกฤษครับรัชกาลที่5มีรับสั่งชัดเจนเลยว่า
ครับ
ปกครองยากฮะและอย่างหนึ่งเขาไม่ใช่คนไทยเขาเป็นมลายู
ครับ
แล้วก็เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นเนี่ยและไกลด้วยเมื่อตอนนั้นไกลกว่าจะไปใช่ไหมนู่นน่ะใต้สุดละ
ครับ
ยกให้อังกฤษแลกกับเงินกู้เพื่อมาสร้างทางรถไฟสายใต้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เสียครับอันนี้ยกให้ไปดูหลักฐานได้เลย
ครับ
ไม่ได้เสียครับนะฮะครั้งที่14ครับเขาพระวิหาร
อ
ันนี้แหละฮะเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลที่สำคัญนะฮะเรื่องเขาพระวิหารเป็นเรื่องใหญ่มากหลักฐานทั้งหมดที่ศาลโลกตัดสินก็คือศาลโลกตัดสินโดยเหมาะโดย อิงจากแผนที่ที่ฝรั่งเศสเขียนแผนที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาเขียนมาคือสันปันน้ำที่อยู่ข้างล่างเขาพระวิหารคือสันปันน้ำมันมีหลายสันครับเวลาคุณจะวิเคราะห์เรื่องแผนที่คุณต้องเข้าใจเรื่องสันปันน้ำวิเคราะห์แผนที่ให้เป็นคุณต้องเข้าใจว่าเวลาเขาลากเส้นเขตแดนนะเขาลากกันยังไงไม่ใช่นึกถึงว่ามันเป็นหน้าผาก็ต้องเป็นเขตแดนไม่ใช่ครับ มันมีหลักการเขียนที่มันมากกว่านั้นถ้าไม่เข้าใจต้องฟังคนในกรมแผนที่เขาอธิบาย คนที่เขาทำแผนที่อธิบายไม่ใช่นึกแบบต้องเป็นแผนที่เขตแดนมันต้องอยู่หน้าผาสิคุณรู้จักภูชี้ฟ้าที่เชียงรายไหมเคยเห็นไหม
เคย
เป็นยอดงี้ไหม
ครับ
เวลาเราไปเราต้องเดินใช่ไหมไปถ่ายตรงยอดนี้ไหมเดินจากภูชี้ฟ้าถอยมา5เมตรนะเขตแดนไทยลาวอยู่ตรงนั้นครับสรุปคือภูชี้ฟ้าเป็นของลาวครับทำไมคุณไม่ไปด่าไปเถียงล่ะเพราะเรากับลาวไม่ทะเลาะกันไงแต่ลาวก็อนุญาตให้เราเข้าใช่ไหม
ครับ
เห็นไหมทุกวันนี้ก็ยังไปดูได้เลยครับภูชีฟ้าเป็นของ
ลาวกรณีคล้ายๆกันเลย
คล้ายๆกันเลย
ครับ
เออและนี่ไปบอกครูเขาพระวิหารว่าใช่อย่างที่ว่าที่ผมเล่าเมื่อกี้ทงชาติไทยไปเคยไปปักอยู่ตรงเป้ยตาดีอ
่
ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงหน้าผาต้องไปเขตแดนสิไม่ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับหลักฐานของการขีดแผนที่เขามาใช้สันปน้ำข้างล่างซึ่งมันมีอีกสันหนึ่งแล้วเราเนี่ยก็ยอมรับจะยอมรับด้วยถูกบังคับอำนาจจะยอมรับด้วยเราไม่รู้จะอะไรก็ตามเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นกฎหมายปิดปากก็ตามเนี่ยแต่ศาลโลกก็ต้องอิงจากนี้ว่านี่มันอยู่ในเขตแดนของเขาถึงใช้คำตัดสินศาลโลกว่าเขาพระวิหารอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาเขาใช้คำนี้ครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นเขาต้องอิงจากแผนที่อันนี
้
เพราะฉะนั้นเรื่องเขาพระวิหารบอกว่าเสียเนี่ยอันนี้มันต้องไปดูอย่างที่ผมเล่านะตกลงก็คือว่ามีอาจารย์ผมบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้เสียหรอกเราไม่ได้ต่างหาก
เราไม่ได้ต่างหากหมายถึงไม่ได้ตั้งแต่แรก
เคยได้มาแล้วเสียไปแล้วในที่สุดก็คือไม่ได้อะ
ครับมันเป็นของลอยๆอย่างนี้เหรอครับอาจารย
์ก็แล้วแต่จะตีความแต่เอาเป็นว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อจำเมื่อกี้ได้ไหมว่าสยามจริงๆพื้นที่มันแค่ไหนอะกระจุกอยู่ตรงกลาง
กระจุกตรงกลาง
และที่ผ่านมาเนี่ยล้านนาในสยามได้มานะ
อ
ีสานทั้ง 80% น่ะสยามได้มานะปัตตานีอีกรัฐหนึ่งเนี่ยข้างใต้เนี่ยสยามได้มานะครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดว่าเราเสียดินแดนเนี่ยถามว่าเสียที่เสียไปนะได้มาเมื่อไหร
่
ต้องถามว่าได้มาเมื่อไหร่ด้วยนะและที่ถามว่าที่อยู่ทุกวันนี้ได้มายังไงส่วนใหญ่ที่เป็นประเทศไทยตัวนี้สยามได้ใช่ไหมครับสยามเดิมมีเท่านี้ตรงกระจุกตรงกลางเนี่ยเพราะฉะนั้นวาทกรรมเรื่องเสียดินแดนนะผมคิดว่ามันน่าจะได้ผลสักในคนรุ่นที่เกิดยุคเบบี้บูมา2500อะไรอย่างเงี้ยนะยุค60ยุค70อย่างผู้รุ่นผมอะแต่ผมไม่เชื่อว่าวาทกรรมนี้ยังได้ผลในอนาคตนะฮะแต่ปัจจุบันยังได้ผลนะเพราะมันกลุ่มพวกนี้ยังมีชีวิตอยู
่
พวกนี้ยังเก็บรักษาวาทกรรมเรื่องเสียดินแดนไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรารบกับเขมรนะจึงสร้างกระแสการเกลียดชังเขมรมากนะฮะเพราะมันจะทำให้เราเสียดินแดนใช่ไหมครับ
ครับ14ครั้งก็มีอย่างที่อาจารย์มาพูดมาก็มีแบบหลักฐานอะไรที่จะมาค้านกับ14ครั้งที่ผ่านม
า
หลักฐานเหล่านั้นที่อาจารย์พูดในวันนี้ครับมีคนที่เขียนณตอนนั้นหรือคนที่มีข้อมูลณตอนนั้นได้รับรู้ถึงหลักฐานใหม่หรืออะไรใหม่ๆแล้วก็มีการแก้ไขอะไรอย่างนี้ไหมครับอาจารย์
ผมไม่ทราบอันดับแรกก่อนว่าใครเป็นคนเขียนทั้งหมดเนี่ย8ครั้งครั้งแรกกับ6ครั้งเพิ่มมาอีก6ครั้งใครเป็นคนเขียนแต่ผมเชื่อว่าน่าจะอยู่แถวๆกองทัพหรืออะไรทำนองนั้นนะฮะแต่ที่แน่ๆการเขียนเนี่ยมันไม่ระบุว่าใครเป็นคนเขียนไงพูดง่ายๆมันเหมือนข่าวลือใช่ไหมครับคือถ้าคุณอ้างว่า14ครั้งเนี่ยเป็นที่เป็นวาทกรรม
มีแหล่งอ้างอิงชัดเจน
ใช่ไหมครับมันข้อมูลข้อที่จริงมันต้องอ้างอิงได้มันต้องระบุผู้ชื่อผู้คนบอกได้คุณไปเชื่อข้อมูลที่ไม่ระบุว่าใครเขียนได้ยังไง
อ
ันนี้เป็นเรื่องหลักฐานอันมากที่จะมัดตัวของวาทกรรมนี้ว่าไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมครับอย่างผมมาพูดวันนี้ผมมีตัวตนมีภาพผมออกกล้องถ้าผมพูดผิดวิจารณ์ผมได้เลยครับเห็นไหมนะจุดไหนที่ผมพูดวันนี้ผิดวิจารณ์ได้เห็นไหมแต่ถามว่าไอ้14ครั้งที่ผมวิจารณ์มาเนี่ยผมวิจารณ์ไปเพราะว่ามันผิดแล้วถ้าถามว่าเราวิจารณ์ใครไม่รู
้
ใครอย่าเป็นคนเขียนฮะ หน่วยงานยังไม่มีเลย
ครับ
เพราะฉะนั้นแค่อ้างอิงว่ามาจากไหนยังไม่มีเลยคุณจะไปเชื่อได้ยังไงนี่มันไม่ใช่ข่าวมันข่าวโคมร้อย มันข่าวลือมันไม่ใช่จริงส่วนมากอย่างที่ผมวิจารณ์ไปอ่ะใช่ไหมครับคุณรู้ไหมว่าผมนี่ไปอันไตมาแล้วก็ควันดึกเลยนะผมก็ไปกับได้รับเชิญจากบริษัทโตโยต้าใช่ไหมเราก็นั่งรถจากซีอาร์เนี่ยไปซินเกียงแล้วก็มีไกด์ท้องถิ่นเขาบอกอาจารย์เห็นยอดเขาริบๆโน้นไหมนะนั่นอันไตอาจารย์ชันวิทย์ที่นั่งใกล้ๆผมอ่ะอาจารย์ชันวิทย์ท่านก็บอกว่าอาจารย์สุริศเราไปอันไตกันเถอะนะตอนนั้นผมก็อยากไปนะโอ้อยากไปมากและในสุดเราก็หลังจากนั้นไม่นานเราก็ได้ไปกันนะไปอันไตผมกลับมาจากยุโรปนะเอากระเป๋าไปเปลี่ยนที่สุวรรณภูมิแล้วบินไปกวางโจ
ครับ
แล้วก็บินไปซินเกียงและจากซินเกียงบินขึ้นไปอันไตคุณลองนึกดูสิเจ็ตแลกจากยุโรปมานะแล้วบินอย่าง
ไร
นะ
แ
ล้วไปถึงที่โน่นเพื่อจะไปแหล่งกำเนิดคนไทยอ่ะนะจะไปกราบบรรพบุรุษของผมอ่ะนะฮะพอไปถึงนะมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่หิมะกับภูเขามันมีแต่อะไรป่าแล้วก็ที่โล่ง
ๆหลักฐานทางโบราณคดีไม่มีเลยครับไม่มีเลย
แล้วก็พอไปแล้วตอนนี้จีนเนี่ยไปสร้างเมืองนะเมืองอยู่แถวนั้นนะคือจีนเขาคนเยอะเขาก็ขยายเขาไปสร้างแล้วเขาก็บอกชื่อเมืองว่าเมืองอันไตอ่ะนะเอิร์ดไปแล้วพอไปถึงกลางเมืองนะภาพนั้นทุกคนที่ไปกับผมนั้นเขาเห็นภาพผมเลยอาจารย์สมฤทธิ์สุดคุกเข่าลงฮะแล้วกราบคารวะแผ่นดินแม่ แล้วก็ทุกคนก็ถ่ายรูปผมถ่ายรูปผมเสร็จอาจารย์ทำอะไรเลยผมบอกว่าขอโทษนะกูไม่น่ามาเลย คือเมื่อก่อนเราเชื่อว่าคนไทยมาจากอันไตเราก็ไม่เคยไปใช่ป่ะ
ครับ
แต่ตอนนี้เราก็ไม่เชื่อแล้วใช่ไหมเราก็ควรจะไปก็ถึงได้ไปไงก
็
จะได้เห็นอะไรหลักฐานอะไรบ้างอ่ะแต่ที่พูดว่าทำไมไม่ควรผมที่ใช้คำว่ากูไม่ควรมาเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรเป็นหลักฐานเลยอ่ะมาได้ยังไงเลิกเพ้อเจ้อได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเราอยู่แถวๆเนี้ยครับไม่ได้มาจากอันไตเพราะฉะนั้นแล้วก็มันก็พอวาทกรรมอันเนี้ยเพราะว่ามาจากอันไตก็เป็นวาทกรรมอันหนึ่งนะดูยิ่งใหญ่มากใช่ไหมเดินผ่านทะเลทรายเดินผ่านทะเลหิมะและผ่านแผ่นดินจีนผ่านอาณาจักรต้าอาณาจักรน่านเจ้าอ่ะผ่านมาได้ยังไงโดยไม่เป็นอะไรเลยอ
่
ะนะครับจีนยุคนั้นคงตาบอดอะน่านเจ้าคงตาบอดปล่อยให้เราผ่านมาได้นี่เราไม่เคยตั้งคำถามเลยไงเพราะฉะนั้นไอ้วาทกรรม14ครั้งเนี่ยถ้าคุณตั้งคำถามกับมันนะคุณจะมีคำถามเยอะมากนะและที่น่าสนใจก็คือว่ามันไม่ระบุว่าใครเป็นคนเขียนจึงไม่น่าเชื่อถือครับ
ครับในเรื่องของดินแดนท่านนายกจอมพลป.ก็น่าจะแบบยกย่องความยิ่งใหญ่ไทยเราเป็นประเทศที่ใหญ่มีพื้นที่ที่เยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าจะไปเปรียบเทียบกับเอาญี่ปุ่นก็เล็กกว่าเรานะเกาหลีใต้ก็เล็กกว่าเรานะแต่ประเทศเขาดูเจริญกว่าเรื่องของขนาดของประเทศก็ไม่ได้เกี่ยวกับการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะเจริญนี้ใช่ไหม
คุณไปดูถ้าเราไม่ไกลทั้งญี่ปุ่นเกาหลีดูสิงคโปร์สิฮะเล็กกว่าเกาะภูเก็ตอีก
ครับ
ทำไมเขาเจริญอ่ะความเจริญไม่ได้อยู่อาณาจักรแบบยิ่งใหญ่อย่างนั้นไงแต่ต้องเข้าใจจอมพลปอเขาอยู่ในยุคอะไรอ่ะ2470 2490อ่ะครับยังเป็นยุคที่เรายังอะไรนะเพ้อฝันกับอดีตแบบเก่าๆ
อ
่ะแต่ไม่น่าเชื่อว่าความคิดแบบนั้นมันยังมาผลิบานอยู่ในยุคปัจจุบันไงอันนี้นี่น่าสนใจไง
ค
ือในยุคของจอมพลป.เนี่ยผมเชื่อว่าการศึกษาก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันยังไม่แพร่หลายนะคนก็ยังฟูมฟายกับอดีตการสร้างตัวตนให้ยิ่งใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของยารักษาโรคทางอารมณ์ของคนไทยในยุคนั้นคือเราต้องมีปมด้อยใช่ไหมเราถึงต้องสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเราเอง
ครับ
โดยเกิดลัทธิชาตินิยมไทยขึ้นมาว่าเรายิ่งใหญ่นะเข้าใจไหมฮะ
ครับ
คือคนที่มันกลางเนี่ยแสดงว่ามันมีปมด้อยครับมันถึงกลางแต่คนที่มีอำนาจจริงๆเขาไม่กลางสังเกตไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นจึงสะท้อนให้เห็นว่าไทยในยุคนั้นจะต้องมีปมด้อยนะฮะแล้วก็ผู้นำอย่างจอมพลป.ถึงพยายามจะกลบปมด้อยโดยการสร้างความยิ่งใหญ่ที่เรียกว่ามหาอำนาจมหาชาติไทยเนี่ยแทนไทยอิซึ
ม
อ่ะนะขึ้นมานะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วต่อให้มันเป็นไทยอย่างเช่นอ้างไปถึงว่าไทยใหญ่ไทยอะไรเขาไม่เกี่ยวข้องกับเราไหมไม่เกี่ยวอ่ะเขาก็อยู่ของเขาอ่ะอย่างลาวเนี่ยเขาก็เป็นประเทศเป็นอาณาจักรของเขาใช่ไหมเออ คือก็ตักเครื่องเรียนอยู่เพียงแต่ว่าเรามีชาติพันธุ์เดียวกันแต่วิธีคิดของสมัยจอมพลป.ก็คือเราเป็นไทยด้วยกันนะไปถามเขาอย่างว่าเขาอย่าเป็นอยู่กับคุณว่าเออ
ครับสุดท้ายครับอาจารย์ในปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันระหว่างไทยกับกัมพูชาก็เราก็ทราบอยู่แล้วว่าต่างคนต่างยกเอาประวัติศาสตร์มาประหัตประหารกันก็เรียกว่าประวัติศาสตร์บาดแผลที่อาจารย์เคยกล่าวไว้ถ้าเราจะยกประวัติศาสตร์ออกแล้วคุยกันด้วยสันติอย่างนี้มันจะมีโอกาสอย่างนั้นไหมครับอาจารย
์ก่อนจะยกเอาประวัติศาสตร์ออกนะยกเอาทหารออกจากการเมืองก่อนทั้งสองฝั่ง
ครับ
นะครับอันนี้จะง่ายกว่ายกอันนี้
อ
ีกคือหมายความว่าวันนี้เราต้องมาพูดถึงเรื่องเขตแดนกันในมิติใหม่ความหมายใหม
่ครับ
ในอดีตนั้นเมื่อพูดถึงเขตแดนปุ๊บเนี่ยมันจะนึกถึงภาพของทหารทันทีเพราะหน้าที่ของทหารคือข้าราชการที่ทำหน้าที่ในการปกป้องแผ่นดิน
ครับ
เขตแดนจึงเป็นหน้าที่สำคัญของทหารนี่คือหน้าที่ที่ถูกบัญญัติไว้แต่วันนี้เนี่ยเราต้องมาตีความคำว่าชาติกันใหม
่
ถ้าคุณมองชาติแค่แผ่นดินเนี่ยทหารจะสำคัญแต่ถ้าคุณมองชาติว่าประชาคือประชาชนทหารสำคัญนะครับแต่ก็จะมีคนอื่นมาสำคัญด้วยและที่สำคัญร่วมกับทหารก็คือประชาชนเพราะฉะนั้นเขตแดนจึงเป็นเรื่องของทหารด้วยเป็นเรื่องของประชาชนด้วยเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยเห็นไหมฮะมันจะมีตัวละครหลายตัวที่เข้ามาร่วมเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขตแดนเพราะฉะนั้นเขตแดนจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของทหารแต่เพียงอย่างเดียวการรักษาเขตแดนเป็นหน้าที่ของทหารก็จริงแต่การแก้ปัญหาเขตแดนต้องเป็นเรื่องของประชาชนต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่ทหารฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นการที่ทหารเมื่อวานนี้ที่ออกมายศพันเอกคนนี้บอกว่าไม่รู้เรื่องทหารไม่รู้เรื่องชายแดนไม่รู้นโยบายมาสู่รู้เรื่องการรบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ผมวิจารณ์ไปแล้วคือคับแคบล้าหลังและไม่ฉลาดเพราะโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วชายแดนต้องเป็นเรื่องของประชาชนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะอย่างที่ผมบอกว่าเอาทหารออกจากการเมืองก็คือให้การเมืองชี้นำทหารไม่ใช่ทหารชี้นำการเมืองเราจะแก้ปัญหาเขตแดนได้ครับและถัดต่อมาก็คือเรามาแก้ไขเรื่องประวัติศาสตร์เราไม่ได้แก้ไขเพื่อผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดแต่แก้ไขปัญหาอันไหนที่มันผิดมันไม่ถูกต้องมันเป็นประวัติศาสตร์เพื่อสนองชาตินิยมไอ้พวกนี้ต้องทำลายให้สิ้นนะครับแล้วเราก็จะเห็นตัวตนของเราชัดเจนตัวตนของเราชัดเจนนั้นต้องมีทั้งถูกทั้งผิดนะครับถ้าถูกเราก็ทำต่อถ
้
าผิดเราแก้ไขนี่คือประวัติศาสตร์ครับไม่ฉะนั้นเราจะหลงประวัติศาสตร์ว่าเราไม่เคยผิดเลยเราถูกตลอดทุกอย่างเป็นของเราอันนี้แหละครับอันตราย
ที่อันตรายกว่าก็คือมีกองเชียร์ที่เชียร์ว่าจัดการเลยโจมตีเลย
end game อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมก็วิจารณ์ไปแล้วบอกว่าเกมไม่มีทาง end ฮะเกมไม่มีทางเปลี่ยนจบไม่มีทางเลยในยิ่งในโลกยุคสมัยใหม่เนี่ยที่มีเรื่องของนานาชาติต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข
้อง
คุณจบได้ยังไงฮะผมมีความรู้น้อยมากในด้านการเมืองต่างประเทศผมมีความรู้น้อยมากเรื่องการทหารแต่ผมไม่เชื่อเลยว่าบุกเข้าไปเดี๋ยวจะจบให้มันจบเลยไม่มีทาง
ถ้าไม่จบก็สุดท้ายเราเห็นหลายสงครามมันจบด้วยการเจรจากัน
หนีไม่พ้นครับแต่คนที่เจ็บปวดที่สุดคือคนชายแดน
คนที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว
ทหารชาวบ้านนั่นน่าสงสารที่สุดเลิกเถอะครับนะครับเขตแดนเดี๋ยวมาคุยกันไปมองกันไปมองที่ต่างประเทศเขาแก้ปัญหาใหญ่โดยไม่ต้องเอาชีวิตของมนุษย์เขาไปแลกนะครับรักษาเขตแดนเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องยืนยันว่าเขตแดนนั้นมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นของเราชัดเจนไม่ใช่ไปโมเมแต่ถ้ามันไม่ชัดเจนเขาเรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนตั้งโต๊ะเจรจากันไม่ต้องฆ่ากันผมเชื่อว่ามนุษย์ต้องแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีผมไม่เชื่อว่าสงครามจะแก้ปัญหาครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สมบินครับ
ครับ
ขอบคุณมากครับ